lelo na VOA Lingala. Lola Kalameri a
Wuto Washington DC.
Mpoko ya mupe boye bulamu na banso na yinaka na biso sango ya mukili ya lilo uto studio 17 awa na Washington DC nguma mokonzi ya lulaka ya ekulu Amerika sango eye pesa milibino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba ngai kumbuna ngai edi isango na sango ya mukili ya lilo tukulubela Lelo ekolo Amerika ezali kokanisa Veterans Day mokolo mwa baye basalela ki ekolo na se ya bindele milumi ike misalami pona yango baye koli koleka kama misato ya bitelo bya bikolo bya ya likolo pe ya ba universite ya etuka ya chopo pe ya Nord Kivu na ekolo Congo Democratique babandi lelo mate ya mabosoda to mate ya maba paramilitaire na mboka benda misa na etuka ya chopo
na bamboka nyoso oyo to yedi biso la jeunesse est préparée hein pour la défendre mboka na bango a chaque fois que le pays peut en avoir besoin
tango etikali sanza moko pe mposo mibali puna mapunami ya mokonje ekolo pe ba susu na ekolo Congo Democratique ba puni bazali nanu na mwa mituna mingi po etali nkumbu na bango pe mikanda na bango ya boponi
wala omona ngweza na chanceté seigneur ingasala batu nini seigneur nyoso oye ucho leka oye ba president ucho leka bandaki toujours kwa afiche
Na yina kana biso na bozindo ya lelo to kolobela milulu mia botele meli bayi société civile ya Nord Kivu pe Sud Kivu babandi pona kobuya botele misi bitumba na ngambo ya FRDC mampinga maikolo Congo Democratique pe pona kosenga bilingi bamboka biye kokindi na kokuta na bawazalendo pona yango tukusula bongo na Adrien Zavadu ya zali mukambi ya société civile ya Sud Kivu makambo maimanso tukupesa bino sango na yangu na bulai na mwantangu kasi yambu tukupesa bino sango na bukuse elongo na Antoine Roger Bolamba Mbote Antoine Roger Bolamba
Mbote na yuedi sango
Ekolo Amerika ezali ko kanisa lelo Veterans Day to mokolo mwa kupesa lusaku na babundi bakala abaye ba salila mampinga mokolo mwa zumi na moko ya sanza ya zumi na moko muzala kabongo mokolo mwa armistice to bulimbisi boye muzala kibongo elembo ya suka ya bitumba ya yambo ya molongo to guerre mondiale ya yambo Ekolo Amerika ebungisaki koleka nkoto ntuku mitano na misatu ya bato pe ba susu mingi ba zukaki na bitumba biye bakisa na yango kuleka nkoto ntuku motoba na misatu ba ye ba kufaki na bokono bwa grip na 1918 milulu misalamaki misalamaka mibu miso pona kukanisa bongo mokolo omwango na ekolo Amerika ezala kapeli bakuli ya kupesa mbanoto pepete na ba ye ba salela ekolo na se ya bindele
Bayi société civile bien Nord Kivu on paye Sud Kivu ba pameli bo telemisi bitumba bia mampinga maikolo Congo Démocratique FRDC pe ba sakoli eti babandi utolelo milulu miabo telemeli mpo na kosenga bozongi bwa kimia pe bo kengi na itando mobimba ya bituka mibale biye na lisakoli ya bango mangomba ma société civile maye masengi eti bilenge baye ba moni eti ba kuki ba mitia na molongo ma bundi ba wazalendo to ma FRDC na tina ya kokanga nzela na bopusani bwa M23 na bosungi ba bango mapinga ma Rwanda basengi pe na mbula matari ya RDC kopesa makoki manso masengeli na baye bazali kobunda
pele na bato zumi na mibale Basi batano pe bana banei ba kufina bitumba ya ba ADF bae ba kutaki na mboka mapipa pe sengi na territoire ya Irumu na nor na Ituri bato basato nde ba monanite ba imboka batatoli ete bato motoba babomami na mbeli ya machet na mboka mapipa pe motoba mosusu na mboka sengi kubuma ibandaki na ngonga ya Libwa ya Tongo kinungunga ya mini ya mpokuwa kinya izungi na ituka nzoto ya bawei banso ba ikundamaki mokolo muamisa tumuliki bitumbabie ya ba ADF bimimaki lisusu liwa ya ba sivili motoba na lokalite ya Mambelinga na teritori ya Irumu.
Pene na bato zomi bakufi na suka ya sanza ya motoba sima ya bozangi bilai to prekarite na isika ya bakima bitumba toba deplase na kibongi na komanda na teritwari ya Irumu. Bato batatoli ete pene na ntuku sambo na bana bakufi na nzala pe tuku misato bazali kozanga makila mingi penza tope kobela maladi ya SS. Makoki mazali kokokate po na kusunga mpasi ya bato ba kimi bitumba ba deplase pe ba imboka ba pikisami kokende bilanga na bango vie ba tomboki ba to ba grupo arme ba botoli pe bazali kovanda wana kaka bana pe basi ba kumbi zeni nde bazali kozwali salisi ya ofile na site ya kibonge batu basusu ba sundulani yango izali kosala ete basi misusu ba mipesi na bondumba po na kozwa bilei basu ngaka bato tope ba humanitaire bazali kopesa mwambongo kasi ezali kokokate ata mpona poso moko na libota.
Mwana moko ya mibu zomi akufi na nzela ya bozongi na ye na kilasi yo mokolo mwa mibale muliki sima na bozulisasi ya moyi wazalendo moko. E salami na mboka Ngangi 1 na teritwari ya Nyiragongo peni na Goma esika ba wazalindu baye balangwa kimasanga bazalaki kobendana bango na bango na ebandeli ya mposo ba wazalindu ba bomaki mokumbi taksi moko na mboka Busharaga na teritwari ya Nyiragongo kaka na Nord Kivu.
Rafael Ngoma Mabonzo, mopanzi sango ya radio communautaire ya Mwanda na etuka ya Congo Central, alikisi lelo butu na ye ya yambo na parke ya Mwanda. Yambo ete akangama lobi mokolo mwaminei, mopanzi sango Rafael Ngoma Mabonzo, anolaki na agence nationale ya renseignement et tindaki dossier na ye na esambiselo to parke. Engebene na jed, journaliste en danger, Rafael Ngoma a fundami na administrateur ya territoire madame Amina Panda po na bopandi sango ya lokuta na maye matali mitingi ya makata ponyo moko ya bakandida na boduki bokundi to ba election na eleko na ekolo Congo démocratique sango kani mopandi sango a bongolaki ye moko sima na kubangisama na mama mukambi ya territoire.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Baye kulikuli kama misato ya bite yolo bia likolo pe ya ba universite etuka ya Chopo pe ya Nord Kivu babandi kozwa matea ma basodato matea ya ba para militaire na mboka benda misa na etuka ya Chopo. Tolanda sango yango na Jean-Claude Kufundi.
Biololo ya bobandi ya mate ya miango ebeta maki na bokambami bwa ministre ya kelasi ya likolo Muindo Nzangi na Samia Dubango, ministre molandi ya botali ekolo na ISEATO, Institut Supérieur d'Etudes Agronomiques na mboka Bengamisa na kilometre koleka tuku motoba na ingumba Kisangani. Mate ya mango mabandaki lobi mokolo mamine impona bana kelasi ya likolo ya bituka ya Chopo pe ya Nord Kivu. Ezalaki na Bengamisa mboka oyo ezwami na kilometre koleka tuku motoba longwa na vile ya Kisangani na teritori ya Banalia na ituka ya Chopo. Mpona Muindo Nzangi, ministre ya kelasi ya likolo, mate ya mae mabandi mazali na ntina mingi mpo ete ekolo ezala na ba reserviste to babundi bae bakoki kobengisama ntango ya bitumba. Toyoka ministre Muindo Nzangi.
Za formation militaire basique pour na ba étudiants oyo mokonzi amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé parce que asenga ki ba kongolo nyoso baza la mobiliser pour na ko défendre mboka na bango. Na bamboka nyoso to yebi biso ba la jeunesse est préparée hein pour na ko défendre mboka na bango à chaque fois que le pays peut en avoir besoin. Et donc tozawa na première cohorte ya ba volontaire, ba étudiants volontaires au ba outil ba établissement ya Kisangani, na ba établissement ya Goma. Donc ça c'est la première cohorte et kokoba et continuer, on va avoir des étudiants de partout, on va peut-être aussi ouvrir d'autres sites pour na ko continuer ko former jeunesse bango bakozala à chaque fois que le pays a besoin d'eux va répondre massivement à l'appel. Tozwa ki mokano ya kosil sa d'abord année académique pour que à la fin des examens bao basi si déjà ba examen na bango bakota mbala moko na programme.
Na ngambo na ye sénateur Ladi Angotikala alobi asepeli komona botiami na mosala ya mobeko mpona ba réserviste moye mondimama ki na sina tolanda ye.
Biso na niveau ya Sénat, toutaki ko voter la loi sur le réserviste. Parce que oyebi mboka nyonso eza komitosa, ezalaka toujours na ba réserviste na ngotala lokola lelo oyo. Lelo eze bongo mise en œuvre. Ya programme, ya formation paramilitaire, ya ba cadre universitaire ya mboka. Ya des étudiants, ya des universitaires oyo lelo bazo participer bongo na formation paramilitaire oyo ezali chapeauté par deux grands ministères, à savoir le ministère de la Défense ainsi que le ministère il y a enseignement supérieur et universitaire. Et sengeli na mboka na biso to constituer corps ya ba réserviste moto yo ayebi mo ba principe ya armée baza la former ba pesa bango ABC ya armée de telle sorte que lobby soki mboka ezali menacé to ko kiko sala recours na bango po ete baya ba secourir mboka pona ko bengana munguna.
Jenny Boutia mwana kelasi na fakulté ya droit ya université ya Kisangani mpe Stone Alika ya ifa ya ngambi babomite nini etindi bango kolanda mate ya maye toyoka bango
toyoka na formation paramilitaire. Premièrement na nzimi po en tant que femme na yela mpona ko éliminer parité comment akebaninga na basi msusu bazo lemba bazo kama somo menga na yena zakwa modele exemple mpona bango prochainement baya ebit na ngeza surtout pour la situation de cannabis, il faut que l'on soit télé.
Je suis en train de faire la paramilitaire, premièrement d'abord pour l'amour à pays, et deuxièmement c'est pour beaucoup déjà économiser. Alors, pas que tout le monde en a des choses, tout le monde en a des choses, en a des fêtes. Alors, il y a un tout, tout à prendre, tout à déjà, en prétendant. C'est par là que tu es la formation.
Mate ya mabosoda to paramilitaire ma ya sanza moko ma pesa mina komanda ya groupe ya instruction mpe formation FRDC général de brigade Bertin Boutela Kondo milulu mingi misalemaki na miso ya ministre Molandi ya bobateli ekolo to défense nationale Sami Adubango na boutaka bengamisa Jean-Claude Fundi bona lolaka lo Amerika.
Na kanisi boyoki baso zelaki na benga misa matundu mingi Jean-Claude Fundi. Antoine Roger Bulamba.
Na sanza moko mpe poso mibale ya maponami ma mokonzi ya ekolo Congo Centre Démocratique baponi bazali nanu na mituna mingi po itali nkombo na bango mpe mikanda na bango ya boponi. Tolanda sango yango Wuto Kinshasa na André Ndambi.
Commission nationale électorale indépendante CENI en sigle et sakola ki ete kubimisa lisusu te mikanda ya baponi na centre ya maponomi. Baponi basengami kokende epai na moko na basali ya CENI oyo apesa mi nzela na kati ya boko na bisika bya CENI mpona kotala kombo na bango tompe na site internet ya CENI www.ceni.co.za. Mokano moye momemi numunumu kati na bavandi ya Kinshasa toyoka mwana mboka Jonathan Luamba na Bart Ngindu na ilobeli ya VOA Lingala.
Na ba bureau de vote tomoni esika moko te ba kombo esika tozwaka ba mikanda ya biso po ya kovote ba kombo ya biso ebimi te kasi toyoki ke CENI etie yango na internet kasi ngai koko na ngai oyo miso ekomona bien te ayebi mpe ekomani ya internet te ata mpe na mboka na biso ba jeune ebele bayebi yango te na banza te eza likanisi moko ya malamu mpenza te tokosenga na CENI ameka korevoir yango abimisela biso ba liste na biso dans chaque bureau de vote ekopermetre na biso nde singai oyo nabungisa mokanda soki nakei korecupere duplicata na ngai bakomplike ngai te.
Comment expliquez-vous que na banini nyonso oyo
baliste ba électeur et ba nous allons afficher mais dit que ba retenir combo nanga pour la centre parce que Kalizalaki place aux élus ne place aucune des votés je suis content ba afficher tes places et afficher exacte mboula ba que ça ba réserver en mboula on a mon ngoza na chance té seigneur ingasta la batunini seigneur nyo so oyu tu le ka oyu ba président oyu tu le ka bandai toujours quoi afficher mais to comme tour oyu et comme que ba afficher té et bosse nena kuti combo nanga té et que comme on a dit que la circonscription nous par exemple parce que basala qui nettoyage affiché par rapport à la doublon monique bazo tchadisho na boulou yeke tu et to sala ndenge nini
mangoma mingi ma société civile loko la mouvement citoyen debout congolais basali komi tungisa mpona mobeko moye balimboli ete ezali kokene mingi mingi na bokeseni na article 6 ya mobeko ya maponami moye mosengi ete moponami nyonso candidat nyonso lingomba to lisanga ya politiki nyonso bazala na makoki ya kotala mikanda mina esa na nkasa to mokanda ya kosimba to na nzela ya elektronika toyo ka moko na bayi mouvement citoyen debout congolais Ogi Pamela
position ya seni ya ko afficher na site web na ye le mouvement citoyen debout congolais MCDC azali vraiment clair par rapport na yango parce que omoni fichier oyo depuis ebandeli batu bali ko décrier déjà kubanda na bande ko ya opposition biso na société civile poto sengaki audit ya audit moya ya sérieux indépendant mais jusque là ba audit a pe fichier te d'une manière oyo ba demande za ki sengam koyoka ki lelo lisusu seni eza ko afficher na site ezali batu nyonso tout ende bazali na makoki ya ko accéder na site web ya seni or loi électorale est allée claire il faut pas afficher na antenne pour épé sanzela na muto nyonso mais koloba mbula koloba saison boyer est allée vraiment raison ou est allée fondée seni azoba mesure nyonso sachant que tout allée na période moro ya bambula a afficher na antenne c'est ce que la loi dit
seni na ngambo na yango elobi ete tosi mobeko ya maponami na lolenge la kisi mikanda ya kombo ya baponi pe mikanda ya suka mikobimisa mamikolo na zomi mitano yambo ya maponami. Tola na molobeli ya seni, to rapporteur, madame Patricia Seya.
Conformement à la linéa 3, la CENI...
Na boyo kwa nina ete ni ya misato. CENI e ponika kate kula kisaba liste. Kaji pe pon la consultation, la bisika o yo koko su eza makazi ipe kota la na site internet na biso.
De notre site web.
Na oye taliste ya souka, oye kotisami na article 8. Mobeko elobi ete mikolo zomi na mitano yambo ya maponami, CENI ebi misa liste ya souka. Liboso ya ba bureau ya vote pe liste wana etika la kino mokolo ya maponami
misalama ya maponami elimboli tina nini etia mikanda miango na machine to ordinateur kasi ebimisi yango te na lolenge ya kosimbama seni elobi ete elingi koboya likama ete mikanda miango mibebisama na bato to na makama lokola mpela uto Kinshasa André Ndambi mpona lolaka na Amerika.
Matin de mingi André Ndambi. C'est...
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Lelo na limnaka na biso na Bozindo to koyamba bongo bayi société civile ya bituka mibale ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu baye bauti ko sala ko sangana pe ko sala yebisi po itali bitumba bizali na est ya Congo to koyamba bongo wazali mukambi ya société civile ya Sud Kivu komuni zali Adrien Zawadi yazali président ya société civile mbote mwana mboka Adrien Zawadi.
Mbote yaya journaliste.
Oui, Adrien Zawadi, tout moni bo bimisi communiqué pour la kambo kuzali koleka na na Nord Kivu tout ça là na beaucoup c'est sur qui opesio par exemple à une minute sur le bas il est bien sûr na beaucoup c'est na communiqué na bino wana bozo lo banini bino baye société civile.
Bon, au moni que et ça dit déjà bientôt 30 ans toza kana bitumba tozo nyokwama tozo bazo bumabiso et puis tomoni que situation zo évoluer té ndo tolembi kana bitumba ndo tolibi po désormais biso population cette population to sangana to défendre mboka na biso poto monique politique comme trop na 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 bitumbana donc aussi la tête cette politique est côté lui donc il faut biso va population population à nord kivu na sud kivu na ba province mosusu to sangana poto défendre le pays na biso parce que tout ça li bongo te a ba ko joa pays na biso ouais. Sangani tosali communiqué que to alerte que banda lelo toko bandaka ba manifestation publique jusqu'à ce que bitumba na estila et puis tosali appel patriotique na ba bilenge nyoso ya RDC na ya province na biso po bakota na mouvement wazalendo po exemple mouvement ya ba population et comme bakoma na mouvana et puis bako manana ni bako taka na FDC pour to défendre l'intégrité à pays na biso.
Bolobi bo kutani ndenge nini bo kendaki na la nord Kivu to bayi nord Kivu bayi ki na sud Kivu sikolobi oza na Goma na Masisi ya bo kutana ki wapi et puis bandani bazaki na bo kutani na bino
ngande na yaki awa na Goma to nakuta na bandeko na ngai ya nord Kivu to kutana na bango president nord Kivu toza na elongo na eloyo ozo bima na Masisi tozaki na ba president mosusu ya territoire ba territoire nyonso ya nord Kivu Nyiragongo Masisi Rutshuru Beni Butembo bango nyonso bazalaki nde to kutana na kosali declaration wana et puis declaration wana eza kaka resultante ya nani ya ma consultation populaire salama ki awa ba kotoyo na population to yeba nini population ezo mituna et puis population lobi il faut ka biso nyonso to défendre et ina biso voilà
na liye bisi na bino bozali ko pamela mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC bolobi bondimi soki mokete ete mampinga matosa botelimisi bitumba bakonzi ba ase basengaki na Nairobi na Luanda bolobi ba telimisa te bosepeli te boboyi yango mpona nini.
Bon, au moins que déjà depuis 25 ans, basali ba dialogue na ba dialogue, basali ba sommet diplomatique, ba balai diplomatique, ba accord électif, bitumezo ce qu'il a fait. Hein? Bon, ba lobby, ba force ya yase koya wa, mais force ya yase lobby, et yi ko sala bitumbate. Au moins déjà que ba terroriste, il y a trois jours ba terroriste, ba beti camp ya ba, ya ba force burundaise, ba beti kitana ya kitanga na petit masisi wana etibisonani mwa crainte moko boye toki babandiko beta ba soda ayate donc ezali kaka menace moko ya kuzwa na sérieux donc ndoto no di non il faut que ça prenne fin et ça se prendra fin ce qui petite population tokoki na kati.
La population kota kati kasi ba to mingi za ba konzi awa na Washington DC bazai usenga nde masolo masalama bitumbate ba wi na memba sengi na ekolo Congo Democratique na Rwanda kolongola ba Sudan na ndelopo eza malamu te bitumbe ko kota na mboka mibale et puis esengeli masolo partout na bitumba nyonso bolo baka esengeli masolo eza na Israel pe na wapi bino boboyi masolo na bitumba mutaibi te muta alonga ngo.
Washington ezo sala je moko mabebo Washington ezo sala je ya ba pompier pyromane appelé Simoto et puis ayi ka a proposé solution pour ani bazo proposer solution ana na Ukraine pour ani bazo proposer solution ana na Israel kaka po na biso ba FDC hein kaka po na et puis Washington ezo pesa ba munduki na côté à Rwanda ezo soutenir Rwanda wande hii estrate biso epi walo bido to sala kaze mdialogi wana tozo ndi mate wana eza baje ya bapomke piroman tozo ndi mate wasi eza hipokrizi internasyonal epi depi 30 ans ba kondane wanda nanu te donc omoni yango ndo toko ndi mangote
Bino bozo benga ba bana ya Congo izala ya Nord Kivu ya Sud Kivu pe abipsika nyoso kokota na ba wazalendo me ba wazalendo wana to boyebite bo, bo, so consequence nango izala ninya ba wazalendo bazalaki na kati za na ba mai mai izalaki na ba tomboki ya ndenge na ndenge basangani bongo bokanisi kozala likamate na sima omubule kubimate na sima na mboka pona makambo nyoso po quelque part aussi tumona ki ba, ba wazalendo ndo bazali ko senga mbongo bazali ko sa mo mbulu babundaki kutu bango na bango quelque part
mais ce qui exact ba wazalendo tena ba mai mai wana mais wande si zo mboka na biso donc ndo mate wana wana zaka ba je ya ko diaboliser ba ba resistance populaire wana ba diaboliser bango ce qui exact ba ba Ukraine ba lobby eza ba Ukrainien de bazo bazo défendre mboka na bango ba Israélien ba bazo pesa bazo diaboliser bango te mais ka bispo bispo a dit ça ba congolais ba lodi ba force négative anini banini banini wana 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 bien te et puis gouvernement na biso ba politiciens na biso bazo lia mbongo ya mboka boye mais ba ba pesa na biso bazo défendre mboka ba bazo nyokwama donc wana za seriete ndeto lobi il faut kaka na diaspora na biso toza na kati ya mboka to sangana to défendre mboka na biso za mboka na biso to totali bongo te lobi to kozala ba esclave na ya bangwande poto poto to lala kitro wana ndeto lobi il faut ka biso ba ba leader la société civile to sala mo appel patriotique hein et pas ya bino mboza na diaspora biso toza na kati to sala to sala nene to kokota na mouvement na ya résistance populaire poto défendre mboka na biso petit pays comme le Rwanda ezo pesa biso ba punition abo nene ni mwete donc voilà pourquoi nous sommes rencontrés totala ba mwani deklarasyon wana.
Toye binasimia bitumba nyonso o isama na Congo basalaka bat bakuta kana ba gouvernement bakuta na armée bimisaka matata bokani site tango zo ba bazalendo na ba o nyonso toye bi batomboki wana nyonso ba groupe wana nyonso ya ba mai mai na sima ba ko 5 ba osala mobulu te so ba koti bango ba pesi bango PTT po même ba batomboki ba senga ka PT bo e ko sala mobulu te
déjà on évite loi est dire ba comme ba comme non te ba ba baza déjà ba ba résiste à nation donc loi wana est déjà donc officiellement ba comme déjà ba réserve ya république donc on a la loi wana il faut ka bata la ndenge nini ba ko encadrer bango ba ko tia bango na formation ya bien 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 ko ba comme kaka ba militaire na biso mais déjà wana eloko bazo sala est officiel pour loi et permettre déjà que passe à la ba réserviste ya république donc bazo sala musara ya mboka na biso wana ba pasolo wana ya nini ya koloba ke no baza ba force négative mai mai non yango estili bazo sala ngo officiellement il faut kaka mwa encadrement mwa nini mwa formation baba kita mwa formation mais déjà baza na esprit patriotique oyo nde tozo soutenir biso société civile otoki zaraki bazaraki te lelo Rwanda
et c'est celui déjà est dominé par une habitude. Pour monipeu le bolbina na bino te bozali ko senga na mbula matari ko pesa makoki manso a tout ça outi ko koloba mo likamuke pona na mbula matari bino bozo senga nini exactement.
Pona mbula matari to zolo baboye. Lobi il faut ka a continuer ko encourager FABC. Atia FABC na biso ba force armée congolaise na biso na condition moko ya kitoko. Baba kisa kaba traitement salarial ba solde batia ba nani ba traitement na ba moyens logistiques modernes et suffisants et puis au comment on a nini bitumba na toskila. Et puis après ba encadrer kaka ba force ya bazalendo, ba encadrer bango, bati bango pe na ba condition bien ya bien bien et puis cette population te vous estime donc il y a bango moral et puis après to kolonga ka
matondo mingi zalaki bongo mwana mboka Adrien Zawadi wazali président ya société civile na Sud Kivu to yambaki na linaka na biso pona kolebela biso liebisi ba société civile ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu ba uti kobimisa na kolobaite babandi emilulu pona kotelemela ambula matari pona kotelema soki kimezongite kino makambone sozonga matondo mingi mwana mboka Adrien Zawadi.
Merci beaucoup. Bonne journée.
C'est moi.
awa nde esango ya mokile lulu esuki to pesi matundu mingi na Saida Amdoum na Leonel Gaima pe na Antoine Roger Bulamba baiba pesa kibiso maboko na sango tukubakulanda lulaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.